Beijing уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан, көпшілік қызығатын дайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Көпті жау алмайды деп айтылатын мақал мәтелдерден ақ достың адам өміріндегі маңызының қаншалық зор екендігін сезінуге болады. Дос адам жанының айнасы тәрізді. Себебі адам өзі қандай болса, сондай жанды жақын тартады. Ойы, арман, тілегі, мақсаты. Ең бастысы, өмірдегі құндылығы бір адамдар өмір бойы араларынан құлетпей, шынайы жақын достардан болып өтеді. Ендеше жан достарымызға арналған Нұрлыбектің орындауындағы «Достар валисі» атты әнмен бағдарламамызды бастаймыз.
Кезіккенде бақытты сезіп менде аңқылдап сыр шертесі қаладай кеңіп кеуде
дүниедегі ең кең нәрсе көңіл. Өйткені оған қуаныш та, қайғы да сиіп жатады. Бірде дүниедегі ең нәзік нәрсе тағы сол көңіл. Өйткені зәреде істен бір ауыз сөзден көңіл қалып жатады. Бір ауыз сөзбен мың жүректі жаулауға да болады. Жаралы сөзбен көңілдерді жаралағанша, жанға жылу көңілге медет беретін жақсы сөздермен жанасыр жақындарымыздың көңілдерін аялай білейік деп, өздеріңізге Нұрсәуленің орындауындағы жұлдызым әнін тарту етеміз. Қанеки. Өнерсіз өмір тұл болса, өнерден қабарсыз адам рухани жетім деуге болады. Әрине, мұның ішінде ән өнерінің орны ерекше. Адамның қайғысы, қуанышы, өмір тіршілік құбылыстарда сол ән өнер арқылы бейнеленеді. Ән өнерінен асқан адам жанын тебірентетін өзге ғаламат жоқ. Өйткені ән мен музыкада адамның көңіл-күй сезімі бар. Ендеше Ғаділбектің орындауындағы «Керек екенсің» атты тамаша ән жүректеріңізге нұрын төге алар ма екен? Оны тыңдағаннан кейін білетін боласыздар.
Көздерімді сүйсінер сән керек, ерінің қаламы бар сән.
жақын жан керек, күтіп сүйіп ұнатадым. Жараланған кездерде жұбататын, шындығын айтса жалататын. Соратпай-ақ кешірім кешіретін, жігер күшімді сынататын.
Қадірменді тыңдармандар, әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Синжан телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейінделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантың мен тәнт ет.
Сахана сізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Күміс көмей ән байқауы.
Ендеше бүгінгі байқауға қандай ән дайындап едің?
Бүгінгі байқауға Бекеш Зейнелінің әні «Мен неге ұмытамын» деген әнді алып келдім. Енді ол кісілер талдап жатса, қуана менді.
Тілектесің Парида. Төрт тәлімгердің барлығы саған тетігін басып шырағын жандыруға тілектеспіз. Қанекей, ендеше алғыс.
Неге ұмытамын,
Фарида Сайланқызы. Тарбағатай Толы ауданынан келдім. Қазір Тарбағатай Қобықсары ауданында жұмыс жасаймын, сонда тұрам.
Менің басудағы себебім енді. Мына ән енді Бекеш ағаның әні мен көп орындағам. Бұл әннің енді жоғары болсын, төмені болсын өте қиын ән. Адам енді әсіресе мынаны нақ майданда орындау екінің бірінің қолынан келе бермейді. Жақсы орындадың.
Қобықсары ауданында не жұмыс істейсің қазір?
Теке кәсіпкер.
Ән мұзына өнер жағынан қайдан білім алдым?
Күйдің көркемөнерден орта техникум оқыдым, музыка кәсібінде.
Музыка кәсібінде.
Артынан осында 2 жыл толықтадым білім.
Бүгін мына әннің соңында жақсы орындадың, бірақ мен мына сұрақты жақпағандағы себебім, дыбыстан сен сәл тайдың, көтеріліп кеттің. Бірнеше жерінде көтерілдің. Бірақ одан кейін тағы бір жері мына әннің көтерілетін жері мен төмен жерін сен сәл парықтай алмай отырсың. Әзір өйткені сен сахнаға бірінші шығып отырсың, оның үстіне біраз сенде қобалжу бар, ол көптеген жас әншілердің бәрінде болады. Бірақ жалпы бұл ән сондай тамаша ән, өзіңді тамаша орындадың, бірақ сол дыбысыңды келесі жарыстарда қабылдансаң, осындай жағынан өте мән берсең болады.
Мынау әнші әннің авторы мен сол әнді адеп орындаған әншінің алдында сол әнді қайталап айтудың өзі де бір жүректілік. Мен сенің осы жүректілігіңе тәнтімін шынын айтқанда. Дауысың әдемі. Құтты болсын. Енді қалған өзіңнен.
Рахмет. Енді менің дауысыма, менің жүрегіме, менің көңіліме жақын Гүлнұр Асқарқызы. Гүлнұр әпкем талай.
Хей!
Әуелі өзіңді құттықтаймын, Фарида.
Рахмет, рахмет.
Ән орындау барысында ритмнен ауытқу, әуеннен таю деген сияқты мәселелер туылды ма?
Бар, аздап.
Бірақ сасқалақтадың да.
Сасқалақтадым.
Бірақ да сасқалақтасаң да арманыңа жеттің ау деймін, иә?
Иә, өзімнің талдайын деген адамды талдай алдым.
Құтты болсын сол. Құтты болсын, Фарида, ендеше. Алдағы жолыңа тіпті де сәттілік тілеймін.
Рахмет, рахмет.
Күміс көмей ән байқауы.
Бұрында сахна көріп бедің, қандай сахналарда болып едің? Әлде бұл сенің алғашқы рет сахнаң ба?
Сөздің шынын қоғанда бұрында мұндай үлкен формадағы сахна көрген жоқтым. Тұңғыш рет қатынасып отырмын осындай үлкен жарыстарға.
Ендеше бүгінгі байқаудың алдыңғы қатарына шыға аламын деп ойлайсың ба?
Бүгінгі байқаудың алдыңғы қатарына шыға аламын деп ойламаймын, бірақ не мықтылар бар.
Сенің бүгінгі байқауда жақсы нәтижелерге жетуіңе тілектеспін. Алға.
Shine.
Салдан таяң жас бала.
Қадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ, 2015 жылы Синжан телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы.